Takže budeme pokračovať ohľadom Lukáša 9, ktorý nás bude sprevádzať teraz ešte a zajtra dokončíme inštrukcie. Také veľmi dôležité, preto chcem tomu venovať čas. Sme teda pri Lukášovi 9, verš 59. Čiže je to ten muž, ktorý chce najprv ísť pochovať otca. Jeho zavolal Ješua. Chcem toto vyjasniť. Ten jeho otec nezomrel naozaj, pretože ak by naozaj bol mŕtvý, on by bol doma, ako keby po boku otca, tých 7 dní, oni mali také ten smútenie, modlitby a tak. On ale to znamenal, že on chcel vlastne počkať, kým otec nezomrie. Pravdepodobne preto, aby potom dostal dedičstvo. Čiže hovorí, najprv si tak usporiadam svoje záležitosti a potom ťa budem nasledovať. Chápete, že toto to znamená. Ješu ale hovorí, že kto je duchovne mŕtvý pre kráľovstvo, to znamená, že sa venuje tým veciam sveta, ako kto je jeho dedičstvo, o to má záujem, nech si on pochováva tých, ktorí, ako on, ktorí tiež zomierajú. Čiže preto nech si mŕtvi pochovávajú mŕtvych. Čiže kto si nepreusporiada svoje priority, ako v Matúšovi 6.33, že hľadajte ako prvé Božie kráľovstvo, jeho spravodlivosť, všetko ostatné vám bude pridané. Kto si neusporiada tieto priority takto, je ako takéto semienko, ktoré je také udusené tými starostiami sveta, tým klamom bohatstva. Matúš 13, 7.22. Alebo ako ten bohatý mladík v Matúšovi 19. Alebo ako tí, ktorí boli pozvaní, ale nebudú jesť na tej hostine pánovej v Lukášovi 14, 15, 24. Čiže tento týpek tu nemal ako keby takú odvahu povedať, OK, zanechám všetko, zanechám tie záležitosti ekonomické, čo sa týka rodiny a moje city, náklonnosti a budem ťa nasledovať. A máme teraz prichádza tretí typ, hovorí, aj iný hovoril, Pane, pôjdem za tebou. Ďalší dobrovoľník. Budem ťa nasledovať, ale dovol, nech najprv sa rozlúčim s tými u mňa doma. S rodinou. Ale Ježiš mu povedal, kto položí ruku na pluh a obzerá sa späť, nie je súci pre Božie kráľovstvo. Čo to znamená? To znamená, že tento typ, on sa ako keby ponúkol, dal seba ako dobrovoľník sám. Ale ten prvý úplne na začiatku, verš 57, on sa ponúkol, že bez podmienok, kamkoľvek pôjdeš, idem za tebou. Ale tento hovorí, budem ťa nasledovať, ale najprv chcem si robiť to, čo chcem ja. Podobne ako ten druhý, hej, tie rôzne tri typy tu máme. Tu potrebujeme pochopiť, že to bol čas Sukot. A boli v Samárii. Dám to do kontextu v tom verši. Pravdepodobne tento človek chcel najprv ísť, skôr než pôjde s Ježišom, chcel akoby stráviť tie sviatky so svojimi blízkymi na tom vrchu Gorazim, kde oni oslavovali ten Sukot v Samárii. Čiže on nechcel ako keby aplikovať to, čo sme si už čítali o tých prioritách, tých vzťahov. Ješua im hovorí, kto sa obráti, ja sa stratí. Ako Lotova manželka, ktorá sa stala ako keby takým tým znamením, ako tá socha, solný stĺp, to znamená, že stala sa znamením pre takých, ako je ona. Tí, ktorí začali niečo, vydali sa nejakým smerom, ale obracajú sa dozadu. Ako keby začali ten proces takého oddelenia sa od sveta, ako bolo Sodoma, ale ona sa obráti nazad, aby videla to mesto, ktoré zanecháva. Ona si ešte neusporiadala svoje priority. Čiže ona bude znamením pre tých, ako sú oni, zostane znamením. Je nevhodný, ako keby nedostatočný, nehodný takýto človek, pretože hoci kedy by sa mu to mohlo, tak priznáme sa, že sa obráti. Ak ty sa obrátiš napríklad dozadu a odborníci na poľnohospodárstvo mi hovoria, že keď ty orieš, máš pluh a obrátiš sa dozadu, nie že to, že keď sa rozplúš, ideš krivo, ale môžeš si aj ublížiť. Ak to nedržíš pevne ten pluh, tak nevieš, čo môže ti sa vymknúť to z rúk, keď sa obzeráš. Čiže taká tá nehodnosť, ako keby a neadekvátnosť je daná tým, že človek je akoby nespoľahlivý. Nevie zostať koncentrovaný na tú prácu, ktorú robí. Nechá sa rozptýľovať. Sú také dôležité záverečné úvahy, ktoré môžeme tu urobiť. Nenasleduj Ježiša z nejakej zvedavosti. Poznáš cenu? Je veľa ľudí, ktorí nasledujú Pána len na takej emotívnej vlne. Alebo preto, že sa nechali tak niesť nejakými situáciami rôzne. Určite je to semeno, ktoré je zasiate sa rozsievačom, ktoré, ako si pamätáte, v tej chvíli, že príjme s radosťou, ale potom nemá tie korene v sebe. Alebo potom korene, tá rastlinka zomrie, neprinesie ovocie. To podobenstvo s rozsievačom je veľmi takým, naozaj takým paradigmom pre všetky to konceptu učeníctva, života v kráľovstve. Ak ťa on zavolá, zanechaj všetko a nasleduj ho. Opakujem, keď ja som bol povolaný, nešiel som niekde do Aliašky, aby som postavil nejaké žeriavy alebo čo. Ale preusporiadal som si priority. Čiže tu ide o preusporiadanie priorit, citov. Zrátal som si náklady postupne. A vždy, keď prišli nejaké nové situácie, som sa rozhodoval na novo. Že tá Božia milosť je dôležitejšia pre mňa než môj život. Čiže o tomto hovoríme. Je to také akoby varovanie, upozor, ak sa ponúkneš ako dobrovoľník, dobre si pozri na to, že aby ťa nič nezdržiavalo, nebránilo ti vstúpiť do kráľovstva. Samozrejme, že tí dvaja, tí dobrovoľníci dostali také dôležité odpovede od Ješu. Teraz vám budem hovoriť o duchu súťaživosti, lebo rovnako ako je tá cena alebo nejaká obeta, ktorú treba priniesť, vnímate ešte, kto je už mimo to také ťažké? Kto prináša teda obete? Kňaz. Hovoril som vám minule o tom. Božie kráľovstvo je kráľovstvo kňazov. Ak my nie sme pripravení prinášať tie obety, prinášať samých seba ako tú živú, svetú a Bohu milú obetu, my nemôžeme vojsť do kráľovstva. Matúšovi 18, Ješua začína, hovorí svojim učeníkom o tom, a ktorí boli takí ešte, ako boli ešte takí zmetení, a že a upozorní ich na to, že ich najväčším nebezpečenstvom v živote je ten duch súťaživosti. Vidíte, ako teraz v tejto chvíli život nám priniesol toto. Ja som ten, ktorý mám niečo, čo vám môžem odovzdať, nejaké skúsenosti života, informácie biblické. A som tu, aby som učil, vyučoval vás. A vy počúvate. To je ako keby medzi vami bol niekto, ktorý začne byť žiarlivý voči mne. A začne sa cítiť takú súťaživosť. Odmieta to, čo ja hovorím, pretože si myslí, že prichádza o svoj primát alebo niečo podobné. Hovorím, dal som príklad, lebo hovorím, oni boli takíto. Zdá sa to zvláštne, ale Matúš 18, alebo Matúš 20. Tu už je tak dosť popr, už boli dlho s Pánom. A ešte stále hádali sa medzi sebou, kto je väčší medzi nimi. A kto má mať to miesto toho prezidenta? Vidí, ako bolo ťažké, aké je ťažké zrieknúť sa seba. Oni už videli Pána, ako koná. Oni videli skriesenia, uzdravenia, oslobodenia. Videli, ako žil. Také úplné spoľahnenie sa na Otca. Videli to. A ešte stále boli pyšní. Ten veľký ten hriech života, tá pýcha života. Bože, oslobod nás od toho. Čiže v tú hodinu pristúpili k Ježišovi učeníci a pýtali sa, Matúš 18:1-7. A pýtali sa teda, kto je podľa teba najväčší v nebeskom kráľovstve? Čiže mali taký svoj charakter. Týpkovia to boli, za každú cenu chceli byť, aby ich bolo vidno. Mysleli si, že oni sú tí, sú s novým kráľom Izraela a ten veliteľ, on je s nimi, zničí Rimanov, ustanoví to kráľovstvo Izraela. Oni, takže už možno mali svoje plány, ja budem tvojim ministrom zahraničia, ty budem tým ministrom vnútra, budem po tvojej pravici. Ja chcem mať viac moci než ty ostatní. No, aká hamba. Po tej škole, ktorú už prešli. Čiže vidíme, že zrieknúť sa seba je také akože jednoduché. Ako by Angličania hovorili, že z noci na deň, že cez noc sa to udeje. To je otázka záležitosť života. Vďaka Bohu, že máme tieto príklady, ktoré nás môžu povzbudiť. Také tieto osobnosti tu, ktoré nám ukazujú, že aj oni, aj potom, ako žili dlho s Mesiášom a veľa vecmi prešli aj proti ním, ešte stále nepochopili, akoby neprišli ešte o takúto ten náznak tej pýchy, ešte to, sa toho nevzdali. A on zobral k sebe dieťa, postavil ho medzi nich a povedal, veru, hovorím vám, ak sa nezmeníte, akú trpezlivosť mať. Mal, ak sa neobrátite a nebudete ako deti, nevojdete do nebeského kráľovstva. Tu byť dieťaťom znamená súvislosť, že nesúťažiť medzi sebou, lebo deti nemajú tú predstavu tej veľkosti vo vzťahu, nejaké čo, čest a bohatstvo, moc. Preto dáva príklad ako dieťa. Kto sa teda poníži ako toto dieťa, čiže pokora, čo je opak tej pokory, teda pýchy. Kto sa pokorí, ten je najväčší v nebeskom kráľovstve. Kto príjme jedno takéto dieťa, v mojom mene mňa príjma. Pamätáte sa, že včera sme hovorili o tom, že je taká tá delegovanie, ten mandát toho, že kto príjme vás, príjme mňa. Tu teraz to ešte špecifikuje. Kto príjme mňa, vás, lebo ste ako deti, príjme aj mňa. Čiže reprezentujeme Pána, keď sme takí pokorní, keď sme pyšní. Nie. Je to jasné? Je to úplne esenciálne. Pre nás je to esenciálne, priatelia. A verš 6. Ale pre toho, kto by pohoršil jednou z týchto maličkých, čo veria vo mňa, bolo by lepšie, keby mu zavesili mlynský kameň na krk a ponorili ho do morskej hlbiny. Beda svetu pre pohoršenie. Tu nemusíme veľa komentovať ten verš 7, lebo by to bolo mimo témy, ale čo je témy esenciou tohto? To znamená, nebojujte medzi sebou navzájom o nejakú moc, slávu, peniaze, aby ste boli tými prvými, aby ste boli viac než tí druhí. Nerobte to. Buďte ako deti, ktoré takéto záležitosti sa ich netýkajú. Matúš 20:20-28. Vtedy, opäť hovorí o tej súťaživosti medzi nimi. A tu bola teda, vtedy k nemu pristúpila Zebediova, matka Zebediových synov so svojimi synmi. Tu si dokonca Ján a Jakub si pošlu svoju maminu, aby išla. Tá klasika. Možno mali taliansku krv. Mi to pripomína. Znie mi to také veľmi talianske. Pošlu mamu, toto je úplne, sa ma to tak dotýkalo. Ako? A preca? Čiže keďže ste tu, my sme tu, hovoríme o Pánovi, my už sme na ceste, že neberte to ako... Nemajte strach, Boh má svoje spôsoby použiť si takú tú, ten šmírgel, aby nás obrusil. On nás privedie tam, kam sme žiadali, že chceme byť privedení. Čiže teraz začneme už rátať si náklady. Vidíme, ako žijeme. Nie preto, aby sme cúvli, ale aby sme sa naučili, ako pustiť tie veci, ako sa toho vzdať, zrieknúť. Ak oni to dokázali zvládli, tak to dokážeme aj my. Takže tu prišla tá mamina. Táto žena prichádza. Ešte pár minutiek. Vidí, ako príde a hovorí, čo teda chceš? Čo chceš? Sa jej pýta. Čo chceš? A ona mu hovorí, povedz, aby títo moji dvaja synovia sedeli v tvojom kráľovstve, jeden po tvojej pravici a druhý po ľavici. A Ježiš tu odpovie, sa môžeme tiež poučiť od učiteľa. Pozrime sa, ako zareagoval. On nezačal jej hovoriť, a žena, čo to tu, nehambíš sa, že si tu prišla mi klásť takéto otázky, blabla. Ježiš jej odpovie, vy neviete, čo žiadate. Môžete vy prejsť tými istými skúsenostiami, ktorými ja prejdem? Zrátali ste si náklady toho, čo žiadate? Čiže on ju nenapomína, že vy nemôžete byť. Ale zrátajte si náklady. A oni vraveli, áno, áno, môžeme. A on im odpovie, OK, keďže ak chcete, vy prejdete tými, pôjdete tými vecami, ktorými prejdem aj ja, hovorila aj o svojej smrti. Čiže môj kalich budete piť. Ale Jakub naozaj reálne zomrel. Ja nie, ale Jakub áno. Za neho. Ale dať niekomu sedieť po mojej pravici alebo ľavici nepatrí mne. To dostanú tí, ktorým to pripravil môj otec. Čiže oni si sa čo zobrali? Tá pýcha, k čomu ich priviedla? Že mali skúsenosť aj utrpenia, ktorú budú zdieľať s Pánom. Ale aj tá čest. Niekto by povedal, že zle dopadli, ale iný povie, nie, dobre. Získali to privilégium môcť zdieľať s Pánom to utrpenie Mesiáša. A potom im povedal, verš 24. Keď to počuli ostatní desiati, lebo tu je ešte pokračovanie tej udalosti, tí ostatní sa namrzeli na oboch bratov. Sa tak pohoršili, ako keby proti ním. Ale Ježiš si ich zavolal k sebe, zavolal si ich a povedal im, viete, že vládcovia národov panujú nad nimi a mocnári im dávajú cítiť svoju moc. Čiže vládnu nad ľuďmi títo mocnári a podriadujú si ľudí. Sú to takí manipulátori, kontrolóri, už používajú tú moc nad ľuďmi. Ale medzi vami to takto nebude. Ale kto sa medzi vami bude chcieť stať veľkým, bude vašim služobníkom. A tu aj v kresťanstve by bolo dobre veľa zmeniť. Lebo sa mi zdá, že veľa ľudí si buduje tróny, aby boli uctievaní. Nie všetci samozrejme, ale niektorí. Videl som také príklady. A potom pokračuje, a kto budeme chcieť medzi vami prvým, bude vás im sluhom. Ako ani syn človeka neprišiel dať sa obsluhať, ale slúžiť a položiť svoj život ako výkupné za mnohých. Takže počujeme verš 28. Presne ako ja, ktorý som prišiel, aby som slúžil a dal svoj život. Čiže učeník nie je viac než učiteľ, ale ani menej. Hľa, čo znamená, ak chceš zachrániť svoj život, stráť ho pre moje meno. Ale už keď si sa znovu zrodil, nasleduj tvojho kráľa a žij v mojom kráľovstve. Čiže potom, ako mi povedal tieto veci, že takéto sú náklady, toto je tá kňažská obeta, ktorú budete potrebovať prinášať. Toto je ten duch súťaživosti, ktoré bude je vašim nepriateľom. Teraz prichádza a hovorí, sústrete sa na ducha vzájomnej služby. Slúžte si navzájom. Jan 13, 2.17. Nebudem to čítať všetko, lebo to poznáte. To je ten príbeh, to, čo volajú také, že keď im umýval nohy učeníkom Ježiš. Chcem povedať len, že prečítam vám teda od veršu 13 ďalej, kde hovorí, vy ma oslovujete učiteľ a pán a dobre hovoríte, lebo to som. Čiže učiteľ, to chápeme, a pán, to znamená, že oni vedeli, kto on je. A verš 14. Keď som teda ja, pán a učiteľ, opakuj, zdôrazňuje to, umýl nohy vám, aj vy si máte jeden druhému nohy umývať. Dal som vám príklad, aby ste aj vy robili, ako som ja urobil vám. To je inštrukcia, príkaz. Veru, veru, hovorím vám, sluha nie je väčší ako jeho pán, opäť to zdôrazňuje. Ani posol nie je väčší ako ten, kto ho poslal. Keď to viete, ste blahoslavení, ak podľa toho aj konáte. Čiže on hovorí, aby ste nasledovali mňa, je cena, ktorú treba zaplatiť. To zrieknúť sa seba, dávať seba, to znamená, že vy zomriete hriechu, ale budete noví, ako tie nástroje spravodlivosti pre Boha. Pretože z tohto jazera, toho učeníka, vy vyjdete ako tí emisári vyslaní. Ale ak ste sa nenaučili ponúkať svoje telo ako obetu a zrieknúť sa seba, ako môžete ísť, ako som išiel ja. Druhá vec bola pozor na ducha súťaživosti, pretože pýcha je vždy za rohom. Vždy. Pýcha, povýšenie vedie k žiarlivosti, súťaživosti a závisti. Je vždy za rohom. Smet pomoci, manipulácia, kontrola. Veď v skutočnosti stále v Jánovi 13 ešte Ježiš hovorí, nové prikázanie vám dávam, aby ste sa milovali navzájom, ako som ja miloval vás. A aby ste sa milovali aj vy takto. Podľa tohto všetci budú vedieť, že ste moji učeníci. Podľa toho spoznajú všetci, ak sa budete navzájom milovať. Čiže podľa čoho vidno? Na konci všetky týchto vecí, podľa čoho vidno, že sme jeho učeníci? Ak medzi sebou navzájom máme lásku jedným voči druhým. To je úplne to, ako ten kondenzované mlieko. Tá esencia. Nie je to len tej vzájomnej lásky v cirkvi, čím dávame dôkaz, že sme učeníkmi Ježišovi. Čiže vždy ten súcit, aj to, že ideme ďalej, že súcit voči tým, ktorí ešte nie sú v kráľovstve, to nás potrebuje má hýbať, aby sme prekonávali aj seba samých, naše egoistické bariéry v tej láske. Toto už samé o sebe malo stačiť. Okrem toho, že to je aj naša nová prirodzenosť. V Jánovi 8, 31-32 Ježiš hovorí ešte niečo tiež veľmi dôležité. Ako môžeme byť jeho skutoční učeníci? Ježiš povedal tým, ktorí v neho uverili. Židom, ktorí mu uverili, Ježiš povedal. Ak ostanete v mojom slove, takže poslúchate to, čo hovorím, budete naozaj mojimi učeníkmi. Poznáte pravdu a pravda vás oslobodí. Verš 32. Všetci toto hovoria. Poznáš pravdu a pravda ťa oslobodí. Poznal si pravdu. Bola ti ohlásená, zvestovaná Božie slovo. Ty si to spoznal, teda si slobodný. Počkaj. Ale najprv hovorí, ak ostanete v mojom slove, čiže ak poslúchate to, čo hovorím, tedy ste naozaj moji učeníkmi a potom poznáte pravdu a pravda vás oslobodí. Čiže Keď to ešte viac tak skoncentrujeme, čo to znamená? Byť učeníkmi, podľa čoho vidno, nakoľko sa milujeme navzájom a nakoľko sme aj verní nášmu kráľovi. Ako posledné, Jan 15:8. Môj otec je oslavený tým, že prinášate veľa ovocia, ostanete a stanete sa mojimi učeníkmi. Prečo je oslavený otec? Pretože ak ty sa staneš Ježišovým učeníkom, si príkladom pre svet. Pretože navzájom medzi nami je láska. A si verný kráľovi aj za cenu vlastného života. A toto dáva slavu otcovi a otvára dvere pre ovocie. Môžeš prinášať ovocie a stať sa jeho učeníkom. Čiže dá som vám tieto tri také perly, také evanjelistické záverečné, ktoré dajú naozaj možnosť tak rozpoznať, kde sme. Ako na tom sme. Zajtra do poludnia dokončím. Ešte budeme hovoriť o tých posledných inštrukciách, ktoré Ježiš dal učeníkom. Lebo dnes sme si hovorili o tých prvých. A zajtra budeme hovoriť, čo im hovorí nakoniec. Po tom tréningu. A potom, ako už tak ich trošku, ako boli odstránené také tie tiaže, ktoré nás držali počas toho ich tréningu, teda po tom obrúsení prvotnom. Hovorím, ja sa modlím, aby sme naozaj my mohli byť tak dobre obrúsení, aby sme stratili tie naše záťaže, aby sme mohli prinášať veľa ovocia, aby sme vzdali slávu Otcovi. Aj za cenu nášho života. To neznamená, že musíme byť zabití. Niekto, aj áno. Ale niekto aj toto tým prejde. Ale prejde tým preto, lebo on to dokáže zniesť. Ale všeobecne to znamená zrieknúť sa ako keby seba a nechať sa viesť Duchom Svätým.